para todo aquel veciño veciña que nos escoita día a día, que lle gusta o mundo da lectura, da narrativa. Hoxe temos unha boa nova que avanzar, xa que pasado mañá venres a 7:30 en Lugo, no auditorio do Vello Cárcere, na Plaza da Constitución, preséntase esta novela, Sentencia, do xornalista e escritor José Francisco Rodil Lombardía, unha novela que está publicada por Velasco Edicións. Vamos a falar co escritor deste último proxecto narrativo, José Francisco Rodil. José, bos días.
Bos días.
José, xornalista, escritor, eu recordo falar contigo coido que da anterior novela que fixeche, Los prodigios de Gillingham, José, sí.
Sí, de Gillingham.
De Gillingham.
Sí. Cant? Sí, hai pouco tempo, porque esa publicámosla hai un ano escaso, ainda non hai un ano. En decembro, me parece que sí, sí.
Sí, sí, eu recordo que non hai moito, É decir, que é sí. A terceira novela túa, José.
Esta que estás falando, da sentencia.
Sí.
Esa é a terceira novela ou o sexto libro.
Ok. É decir, La noche de las luminarias, Los sí. prodigios de Gillingham y, sí. y esta de sentencia, ¿verdad?
Sentencia, sí.
Bueno, bueno.
No, é a cuarta novela, perdón, é a cuarta.
A cuarta.
Sí, porque despois teño outros dous libros de relatos, un de precisamente que relacionado co periodismo, o primeiro, e despois outro que son recolle lendas e relatos de da zona onde son eu, que son dos Oscos.
Fenómeno, xa recordo. Bueno, pues vamos a falar desta novela Sentencia que José presenta en Lugo pasado mañá, que está baseada, teño que decirlo, nun feito real. José relata con criterio o complot xurdido aló polo 1936 contra un médico doutor Rafael de Vega Barrera e, sobre todo, a gran injusticia da que rematou sendo víctima, foi fusilado en Lugo nese ano. Sentencia, José, como nos achegas a sinosis?
Bueno, pues mira, isto é unha causa sumarísima que se emprende contra o médico este de Lugo, que era Rafael de Vega, que era un personaxe moi importante, que foi o promotor do Hospital Novo de Lugo, do Hospital Municipal de Lugo. Ele era ali, ele era de Burgos, nacera en Burgos, nun pueblo se chama Cazuar, e chegou a Lugo despois de ganar unha oposición para ser director do hospital municipal. E vendo que había ali, que era o hospital estaba no antigo convento de Santo Domingo, nunhas condicións infames, porque ali chegaba, como ele decía, chegaba un tipo con un catarro e acababa morrendo dunha pulmonía, porque era un sitio moi frío, tremendo, ¿no?, para os enfermos. Entonces, desde o principio, él dice, bueno, que hai que facer un hospital novo e vou intentar facer un hospital con todos os recursos, con todo. Entonces, él convenceu o alcalde de entonces, conseguiron a financiación, incluso hubo un impuesto ao viño, que era unha cousa moi curiosa para financiar o hospital. Parece que Lugo había se deixar aquela bastante viño, e entón puñeronlle un impuesto o ano que, bueno, contribuía a recaudar fondos tamén para o hospital, de recaudar fondos de moitos sitios, da Diputación, do Goberno Central, de todo. Este home foi un pioneiro da sanidade pública. Él tiña unha frase de que a sanidade tiña que ser para todos, tiña que ser universal, que despois é o principio que recolle a Organización Mundial da Saúde, ¿no?, para establecer o que hoxe a sanidade pública general para todos, ¿no? Este home o que ten é que, sendo un home tan importante, sendo un home que en Lugo reforma todo que é a sanidade de pública, funda un sanatorio, e ten moita zona en todo en toda a provincia, bueno, en toda Galicia, incluso ven xente de España operar salir, porque ele era un eminente cirujano. Entonces, o que vai concitando son envidias de compañeiros, de compañeros do hospital, de non sei que, e iso vai acabando nun complot que aproveita a declaración de guerra dos golpistas e aproveitan para meter unha causa sumarísima e acabar con ele. Iso é unha máis ou menos o que cunta a novela, ¿no? O que pasa é que a novela tamén cunta, a partir de eso, cunta toda a súa vida, desde que é un neno, desde que estudia, desde que nace en Zafoa, hasta que vai estudiar a primeiro a Burgo, despois a Valladolid, despois chega a Madrid, despois saca oposición e acaba en Lugo. E iso é un pouco é unha novela, unha biografía documental, exactamente, son unha biografía novelada.
Que ben, José, Sentencia, que fala deste eminente médico ciruxano republicano, sí, masón. Citas tamén, home, de firme convicción cristiana,
Sí, 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 era un home. Pero xe digo o que decía, creo que xe antes, que era un hombre dunha persona moi complexa, porque él, a partir da súa profesión de médico, de médico de vocación, porque era un médico de gran vocación, eminente cirujano, un home moi preparado, que sale ao estranxeiro, sale a Alemania, sabe, para prepararse. O sea, aquel era un adelantado o seu tempo, ¿no? No que era a medicina. Pero aparte, él métese tamén en política, porque sabe que unha das cosas para cambiar a vida aquela, que era unha vida de bastante atrasada en Lugo, pues, moi condicionada por unhas élites que eran do bello réxime, moi reaccionarias, non sei que, él, para cambiar eso métese en política. Chega, o sea, en republicano, chega a ser presidente da Unión Republicana, chega a diputado nas Cortes, e sendo diputado nas Cortes consigo unha das cousas que ele tiña obsesión, era da mala comunicación que había en Lugo entre as distintas vilas de todo eso. Sí, dime.
Nada, iba a che decir que xusto ao inicio da Guerra Civil os golpistas encarcelaron-no, sometieron a un xuicio. Chamou a atención este dato. Él foi fusilado, mas o fiscal, sí, pedía pena de morte, a defensa a libre absolución. E esa sentencia daquela provocou debate, José, sí.
Sí, porque eran causas sumarísimas, era unha mascarada o que facían, ¿no? Date conta que bueno, o bando polo que se declaraba a guerra civil tiña un componente moi forte, represor, ¿no? de toda a sociedade, que primaba a justicia militar sobre a justicia ordinaria, a justicia civil. Entón, calquera cousa, o sea, a ti viante nunha reunión con xente, podían te acusar de rebelión. O sea, estabas nunha reunión con xente, pues, de unha reunión política ou incluso non política, unha manifestación sindical, podían te acusar de rebelión, aplicarse un juicio sumarísimo e fusilarte. O sea, que era unha cousa tremenda.
A injusticia que tivo este médico fusilado en Lugo no 36, recuperado a través da novela de José Francisco Rodil, Sentencia, presenta este venres 7:30 no Auditorio Bello Cárcere de Lugo. Estou vendo aquí que te vai acompañar na mesa a rexidora de Lugo, Lara Méndez, o guionista que é director del Progreso, Pepe Coira.
Sí.
Un neto.
No, sí, Pepe Coira, sí, o cineasta, ¿eh?
O cineasta, perdón, sí, sí, exacto, cineasta. Un neto do propio médico que homenaxeas na novela, sí?
Sí.
Impresionante, eh? E bueno, e Cristian, que o editor de que se encarga de plasmar en papel a novela, correcto, ¿verdad?
Sí. Bueno, o que teña a alcaldesa é unha cousa moi significativa, porque date conta que na causa sumarísima esta que instruen contra Rafael de Vega, estaba tamén o entonces gobernador civil da provincia, Ramón García Núñez, e o alcalde Francisco Lamas. Bueno, aparte del teniente alcalde, tamén que fusilan, un secretario da alcaldía, que se chamaba Perfecto Abelairas, estaba casi os principais regidores da cidade incursos nesta causa injusta totalmente, claro.
E de aí a importancia que lle das ti que a actual regidora este presente na...
Sí, porque aparte de que Rafael de Vega, date conta que era un home reconocido en Lugo, sí. Era un home moi querido na cidade, que fixo moito pola cidade de Lugo, era un home que además a moita xente operaba gratis, a que non tiña recursos, trataba e operaba gratis, ¿no? Tanto no seu sanatorio privado como, por supuesto, no hospital municipal, ¿no? Él ten ali unha calle, ten unha rúa ali que lle dedicaron unha rúa, e ten unha estatua en Lugo, bueno, e fixaron moitos actos reconocendo a valía deste home e o que fixo por Lugo, ¿no?
Pois de seguro que hai algún veciño que nos está escoitando de aquí de Foz da Mariña que vai a visibilizar a faciana do doutor, Rafael de Vega Barrera, protagonista.
Sí, unha cousa que podes, que estades na Mariña, sí. Él, os pais del, el pai del, que tamén era médico, estaba en Burgos, e pidiu a plaza de Ribadeo, foi médico en Ribadeo moitos anos.
Para que vexas, claro, sí, sí. Todo ten similitudes, semellanza. Sí, sí, sí. Oye, José, cada vez que falo contigo, como escritor e xornalista que eres, con ese currículo amplo que tes como operario, redactor e locutor de varios medios, gustame moito poñer en valor a túa localidade de nacemento, Santa Eulalia de Oscos, encántame. A zona da garganta para arriba tedes aí un espello vital impresionante. Axúdache ou inspírate a zona para escribir, ¿eh?
Ah, sí, eu sempre que podo vou ali, porque eso é un recargar pilas, sabes? Sí. Aparte de que o clima e todo eso, e a xente dos Oscos que tamén a que somos parecidos, non? Porque hai a xente tamén da Mariña Lucense, tamén é a xente que merece moito a pena conocer.
Cando veñas por Foz, acórdate, solto xo hoxe en directo, cando veñas por Foz, acórdate de facernos unha visita aquí na Casa da Cultura, onde está o departamento da radio, vale?
Ah, moi ben.
José Francisco Rodil, presentando este venres en Lugo esta última novela, Sentencia, baseada na vida deste fantástico facultativo, o doutor de Vega Barrera. Que teña éxito o foro do próximo venres, vale, José?
Moi ben, vale, pois moitas gracias a vos.
Gracias a ti, unha aperta.
Vale, igualmente, adiós.